Kaixo, egunon. Gaurkoan June Fernandez izango dugu gurekin Pikara magazinaren inguruko, bueno, azkenengo crowdfundingaren inguruan hitz egiteko, baina horretan sakondu baino lehenago Pikara hobeto ezagutu nahi dugu. Egunon, June.
Kaixo, egunon.
Zuen idearioan Adrien Richen esaldi bat nabarmentzen duzue, hau esaten duena, objektibitatea gizarte patriarkalean subjektibitate maskulinoari ematen zaion izena da. Objektibitate horren kontra borrokatzen saiatzen zarete Pikara proiektuarekin?
Bai, bueno, guk uste dugu edabide guztiek daukatela, ez? Bueno, interes batzuk edo laguntzen dituztela interes batzuk, komunikazio enpresa handien kasuan, ba, botere dunen alde egiten duten, naiz eta objektibitate horrez, ez, hori adierazin edo, ez, mozorro hori erabili nela baita, orduan gure kasuan, ba, guk zintzotasuna izan nahi dugu, lan ikur giza, eta azaldu nahi dugu, ba, argi, nondik ikusten dugun mundua eta ze apustu egiten dugun, ba, gizartea eraldatzeko. Uh-huh. Orduan gure kasuan apustu hori feminista da, baina ez bakarrik gizon eta emakumeen arteko desberdintasuna kezkatzen den feminismo bat, baizik eta ba, feminismo irautzaile bat, antikapitalista, antiarrazista eta bar luze bat.
Uh-huh. Beraz, ikuspuntu feminista batetik, zer gabezi ikusten dituzu kasetaritza konbentzionalean?
Bueno, alde batetik Pikaran hasi ginenean, hasieran genaukan analizia zen, ba, emakumeak edabide tradizionaletan duten ordezkaritza falta, ez? Bai, albizpen protagonista bezala, aditu bezala, ez? Iturri bezala, analista bezala, eta bar, ez? Eta baita, zuzendaritza postuetan. Eta hori horrek horrela jarraitzen du, egoera hori hortan jarraitzen du, baina bestetik ere gero eta gehiago sakondu dugu, ba, beste azterketa batetan, eta hau da, kazetaritzaren kultura oso patriarkala dela, eta kazetaritza feminista bat egiteko eguneroko errutinak zalantzan jarri behar ditugula. Hau da, adibidez, zergatik agertzen dira emakume gitzi albizigetan, ba, edo feminista gitzi, ez, ba, askotan gure lagunek edo, ez, inguruan daukagun emakumeek azaltzen dizute, ba, eurentzat telebista batek daukan eguneroko erritmoa oso harina dela, eta ez duela tarterik usten pasadas albizte baten inguruan hausnartzeko, eta era kolektibo batetan erantzun bat adosteko, ez. Mm-hmm. Orduan, hori ez da nahikoa, oza, kontua ez da, ikustea nola emakumeak batu aldiren, ez, edabidetara, baizik eta hori ez dela gertatuko edabideen logika patriarkalak zalantzan jarri arte.
Beraz, ze esango zenuke izan behar duela kasetari batek feminista izateko?
Bena, nik alde batetik uste dut, ba, feminismoa pentsamendu eskola paregabea dela, eta azterketa, ez, mundua ondo azaltzeko, ba, erramienta oso interesgarriak ematen dituela, ez? Eta hortan nik uste dut, feminismoan gero eta pisu gehiago daukan kontzeptu bat dela, ba, zaintzak erdigunean jartzea, ez? Uh-huh. Orduan, ba, horri tiraka, ez? Ba, zergatik esaten dugun, kazetaritza lanbide oso patriarkala dela, ba, nik uste dut, osagai oso garrantzitsu bat dela, zaintza faltak, ez? Hau da, presaka ibiltzea aipatu dut, baina baita edabideen arteko lehiakortasuna, eta hortan, bueno, adibidez oso tipikoa da, ba, ez dakit, azaroaren 25aren bueltan, egunkari batek indarkeria matxistaren inguruko erreportaje bat egin nahi du, eta orduan, erakunde feminista baten gana jotzen du, eta esaten du horrela, bortzatu izan den emakume batekin hitz egin nahi du, ez? Hola, pumba. Yeah. Edo eta salerozketaren biktima batekin hitz egin nahi dut, ez? Eta hortan ikustu dut, ba, azaldu, bueno, ausnatu behar dugula, ba, empatia oso garrantzitsua dela, biktimizazio prozesuak oso konplexuak direla, eta ezin dugula jo biktimen gana, ba, dakit, arategira joaten garen moduan, ez? Mm-hmm. Ba, jarri da zu kilo bat, dakit txuleta, ba, biktimena, ez? Orduan, bueno, nik uste dut horrelako hausnarketak beharrezkoak direla, eta feminismoak bidea ematen duela, ba, hausnarketa horietara heltzeko.
Mm-hmm. Pikaran garatzen duzuen, hori, kasetaritza ez da bateri konbentzionala zuek horrela adierazten duzue, eta webgunean agertzen da esaldi bat esaten duela kasetaritza deseroso bat egiten dezuela, zuentzat ere deseroso dena. Horren deseroso izan da, zergaitik uste duzue horren besteko arrakasta duela Pikarak?
Ba, bueno, zergatik den deseroso, hori alde batetik, ba, esaten dut, hau da, guk ez daukagu errezeta magiko bat, baizik eta guk ere gure burua zalantzan jartzen dugu, eh? Uh-huh. Ordan, badibidez, ba, zalantzan jarri dugun kostata, baina jartzen ari dugun beste inertzia bat da, erreportari bat egin nahi dugu, eta ikasi dugu, alde batetik, adituen gana jo behar dugula, eta haurek emango digutela diskurtso politikoa edo datuak, eta bestetik testigantzak bilatu behar ditugula, eh? Mm-hmm. Eta testigantzen balioa bakarrik izango da bere norbanako historioa, eh? Hau indarkeria matizaren kasuan ere argi eta garbi ikusten dugu, eh? Ba, abokatu batek egoera salduko du eta ez datuak eta irten bideak eman, eta biktimak bere historioa kontatuko du eta listo, eh? Mm-hmm. Orduan, bueno, guk uste hori, ba, garatu dugun hausnarketa bat da, ba, testigantzek badaukatela hori, indar politikoa eta diskurso politikoa, eta adituek ere ez direla bakarrik ez dakit, burmuina baizik eta gorputza daukatela eta bizipenak ere dituztela, eh? Mm-hmm. Orduan, horrelako edo ez dakit, hizkuntza inklusiboaren kontua, eh? Esate baterako. Ba, orain dela urteak batzuk, ba, ibilbide hau hasi genuenean, bakarrik hitz egiten genuen hizkuntza ez sexistari buruz, eh? Esate baterako, ba, gaztelaniaz, maskulino orokortzailea nola jaiezu, eh? Mm-hmm. Baina, karo, denborarekin eta gizarte mugimendu banitzekin lotura areagotu dugun aurrian, ba, konturatu gara gure hizkeran islatzen dela transfobia, esate baterako, baina baita ere kapazitismoa, baina baita ere, ez dakite, gaitz mentalak dituzten pertsonen estigmak, ez? Edo espezismoa, ez? Orduan ematen duzu, aurrera pauso bat, eta konturatzen zara, oraindik ere beste arlo batetan daukazula kristolako miopia, ez? Uh-huh. Orduan, bai, hori desorosoa da, zaila da, eta gu jano nazten ditugu, ba, beste edabidetan feminismoarekiko jendeak dituen erresistentziak, ez? Orduan, bueno, nik uste dut, ba, hori beti kontatzen dugula, ba, humiltasunez eta zintzotasunez, eta jendeak hori baloratzen duela, eta baita ere, ba, Pikaran ahots anitzak topatzea, ez? Eta bueno, pizkanaka egin dugun ibilbidean, gero eta sujetu gehiago bildu ditugula proiektuan, eta beti ere, ba, tabuak urratuz, eta gure, bueno, dakit, gure aurre iritziak beti ere, ez? Hori, ba, zalantzan jarri, bai. Edo.
Gero, ba, oain, crowdfundingera pasatuz, aipatetan, aipatu duzue, hau izango dela azkenengo crowdfundinga, baina zergatik izango da azkena?
Bueno, crowdfundingaren ez, irten bidea oso egokia izan da, paperezko Pikara urte-zurte inprimatzeko, ez? Paperean horrelako produktu dotore bat egitea oso garestia da. Uh-huh. Hau da, Pikarako urtekariak 140 orrialde inguru ditu, kolorean, kalitate handiko paperarekin, eta kolaborazioak ordaintzen ditugu, uh-huh. Maketazioa, zuen horrazketa eta bar, ez? Orduan, orain arte, bai, crowdfundinga zela, azieratik, hori, ba, ordaintzeko gai izango ginelaren bermea edo, baina aldi berean esfortzu asko dakar eta segurtasun falta handia, ez? Ba, 40 egun ditugu helburua lortzeko eta ez badugu helburu minimo hori lortzen, diru guztia galtzen dugu, ez? Uh-huh. Eta horrek suposatzen du, ba, nerbio askorekin bizitzea, ez? Yeah. Ilabete batez. Eta bestetik konturatu gara, oza, Pikararen proiektua finantzatzeko bide egonkorrena da, ba, Pikararen lagunak, ez, arpideak edo izatea, ez? Ba, alabelarriak diren bezala, alabe diren oinarri, ez, funtzeskoa. Orduan, karo, jende asko ikusten zuen bi aukera, edo Pikararen lagun izatea, edo eta crowdfundingaren zena, ez? Uhum. Eta hori ikusi dugu, ba, gure komunitatea nolabait zatitu egin duela, eta guretzat egonkorragoa da dudabarik Pikararen arpidearen figura. Eta ondorioz, ba, crowdfunding honetan proposatzen duguna da, transizio bat, eta Berkamin laguntza jarriko duenak urte betez baita ere, ba, pikararen artide izatea, ba, froga egiteko, eta hurrengo urtean ere, ba, kuota berriztuko duelaren esperantzarekin.
Kampaina honetan, pasa la palabra hermana edo pasa hitza asista erabili duzue hitz joko hori, baina zergaitik, zer esan nahi du horrek?
Bai, urtero gairen bat aukeratzen dugu lan pizkat zeharka lantzeko, ez? Eta urten, ba, adibidez, fasismoaren mehatxuarekin, eta ez? Gorroto diskurtsoen gorakadearekin edo legitimazioarekin eta hori guztia bai uste genuen momentu ona zela, ba, hitza aldarrikatzeko, kazetaritza kritikoaren papera aldarrikatzeko eta hori era zabal batetan bazakite adibidez topatuko dituzuen bertsolarien inguruko edukiak edota Euskal Herriaren kasuan euskaraz plazandre hitzak daukan balioaren inguruko artikulu bat, edota zurrumurru, hijitoen kontrako zurrumurruen inguruko artikulu bat ere, ez? Uh-huh. Orduan, bueno, uste dugu gai zabala dela eta bidea ematen duela, ba, emakume asko ikusgai egiteko, eta hori, ba, tabu asko askorekin apurtzeko, eta hori, ez? Sujetu asko ikusgai egiteko. Uh-huh. Eta bestetik egia zen, joko horrena izan zen, ba, urtero, crowdfundingak egiten duelako promozio bideo bat plazaratzea, eta Andrea Momoitio nire lankideari okurritu zitzaion pasapalabra, telebista lehiaketaren, bueno, parodia edo horrelako bertsio feminista bat egitea. Orduan, bueno, Berkamian ikusiko dituzu bideoak edo gure sare sozialetan, eta oso divertigarria da, eta, bueno, ba, bada, oza, pasapalabra feminista bat egiteak ere, laguntzen du, ba, hori, kontzeptu feministak ezagutzera matea, eta gure glosario feminista ere ezagutzera matea.
Eta, baina azkenengo crowdfunding hau amaituta, nola ikusten duzu pikararen etorkizuna?
Bueno, ba, hori, ba, nik uste dut, ba, Davide kritiko entzat, beti zaila dela etorkizuna argi ikustea, ba, hori, prekarietatea handia da, ba, pila bat finantziazio iturrietara ez esaten duzulako, ez? Hau da, ba, pikarak ez du enpresa handien iragarkirik onartzen, edo eta ez du fundazio pribatu maltzurren dirurik onartzen, eta gainera nahi dugu gure aldizkariak prezio nahiko popularra, ez? Merkea izatea, eta holan, ba, pila bat muga dituzu, eta horrek, ba, prekarietate handia dakar, ez? Hala ere, ba, hainbat apustu sendo egin ditugu, esatu baterako urrengo urrian kongresu bat antolatuko dugu Bilbon, kazetaritza feministari buruzkoa. Honen inguruko informazioa nahi baduzue, kazetaritzafeminista.com, hori alde horretan topatuko duzue egitaragua eta izena emateko hori, ez, bidea. Uh-huh. Eta orduan bai, ba, claro, kasua da, hori publizitate gitzi daukagu eta gainera pues, nahiko merkea eta proiektu sozialena gehien bat, eta arpideak esan bezala, ba, momentu honetan 1400 edo dira, eta gutxienez 2000 behar ditugu proiektua egonkortzeko, ez. Uh-huh. Orduan bitartean, pikarak aurrera egiteko, lan mordoa egin behar dugu, ba, beste esparruetan. Ba, esate baterako, ba, prestakuntza asko ematen ditugu, ez? Online ikastaroak, edo eta beste elkartentzako komunikazio zerbitzuak ematen ditugu. Eta lan hori polita da, baina bai egia da, ba, langile gutxi garela, eta guretzat suposatzen duela, ba, pizkat pluriempleo bezalakoa, ez? Eta, ba, lanez gainezka gaudela, eta faltan botatzen dugula, ba, patxadar gaiak pentsatzeko, ez? Edo engu geuk kasetaritza egiteko, ose, azken zinean, pikaran lan, egun lan egiten dugunok, ongara gehiago koordinatzaileak, eta ez dugu denborarik, ba, prentzaurreko batetara joateko, ez? Yeah. Orduan, hori, ba, hori da erronka.
Vale, ba, mi esker gurekin egoteagatik, zer gehiago gehitu nahi duzu?
Ez, esan bezala, ba hori, ba, pikararen crowdfundingan lagundu nahi baduzue, ba, zartu, bueno, jarri Googleen adibidez Berkami, Vetakarekin eta pikara, eta gure webgunean pikaramagazine.com, zartuz gero, iragarki bat ikusiko duzue, eta nik uste dut, ba, bikara gehien bat ezaguna dela bere online aldizkariarengatik, baina paperezko aleak pena merezi du, ba hor argi eta garbi erakusten ditugulako gure apustu editorialak eta baita bikarak eskaintzen duen kalitatea, bai kazetaritzan, baita ere kalitate grafikoa ere, eh? Orduan, bueno, espero dut zuen gustokoa izatea eta ez gozatzen.
Bai. Ba, mila esker, June.
Venga,
eta animo, kampainarekin.
Vale, eskerrik asko.
Venga, agur.
Agur.